Părinții și-au adunat copiii la rugăciune și când a venit rândul băiatului mai mare să se roage, spre surprinderea tuturor, s-a rugat foarte tare și a strigat: Doamne, te rog să-mi dai o bicicletă! Și mama i-a zis: de ce strigi așa tare, Dumnezeu aude și dacă vorbim încet. Zice: da, dar bunicul e în camera aia alaltă și el trebuie să cumpere bicicleta, el n-aude prea bine. Uneori, când ne rugăm, avem deja și soluția în minte la rugăciunea noastră și eventual și cine va împlini rugăciunea noastră. Vreau să continuăm subiectul nostru despre rugăciune și să ne punem întrebarea aceasta: de ce este totuși așa de greu să ne rugăm? Se pare că este o problemă foarte serioasă a creștinului de astăzi și a bisericii contemporane. Ne este greu să ne rugăm, este greu să fim disciplinați în rugăciunile noastre. Viața este plină de probleme. Unele dintre problemele cu care suntem confruntați sunt uriașe, sunt aproape de nerezolvat. Interesant că apelăm la orice soluție și uneori de-abia în ultimă instanță ne apucăm de rugăciune. Știm și citim foarte clar în Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos a spus să căutăm mai întâi împărăția sa și apoi celelalte lucruri, soluțiile problemelor cu care noi suntem confruntați, nu? Ni se vor da pe deasupra. De ce oare nu împlinim cuvântul acesta? De ce căutăm să rezolvăm noi toate lucrurile și apoi, dacă mai rămâne ceva timp, mai căutăm și împărăția Domnului din când în când? Dacă citim viața oamenilor lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, suntem uimiți când îl auzim pe David spunând: în ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și m-ai întărit sufletul, zicea el în Psalmul 138 cu versetul 3. Așa distanță enormă ni se pare între noi și omul acesta. De ce Dumnezeu nu ne răspunde? De ce Dumnezeu nu răspunde imediat? De ce nu avem rezolvarea problemelor noastre? Apoi uităm că, de fapt, noi ca oameni al lui Dumnezeu suntem într-un continuu atac din partea satanei. Avem necazuri, ispite, presiuni din toate părțile. De ce oare nu ne rugăm? De ce căutăm soluțiile acestor lucruri în altă parte? Să știți că soluția este să ne apropiem mai mult de Dumnezeu atunci când avem necazuri și când avem probleme. Cineva m-a întrebat azi dimineață, zice: cum ești? Mi-am spus: sunt mult mai bine decât merit și mult mai bine decât doresc dușmanii mei. A fost foarte șocat de răspunsul meu. Dar, în ultimă instanță, indiferent cum o ducem noi, bine sau rău, nu? Soluția tuturor problemelor noastre este în mâna lui Dumnezeu. De ce nu ne apropiem mai mult de Dumnezeu pentru a trăi mai bine, a trăi mai frumos, a trăi mai adevărat? De ce ne căutăm noi soluțiile în alte părți? De ce este totuși așa de greu să începem să ne rugăm? După ce am studiat săptămâna aceasta, am găsit că sunt cel puțin 4 cauze pentru care creștinii nu se roagă. Cu toate că sună puțin mai negativă predica mea, vreau să vă spun 4 cauze pentru care creștinul de astăzi nu se roagă. Cauza numărul 1. Unii creștini nu se roagă pentru că au o dragoste călduță pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Nu sunt nici reci, nici în clocot, nici morți, dar nici vii. Sunt apatici. Biserica din Efes, când a fost confruntată de Domnul Iisus Hristos, acestei biserici Domnul i-a reproșat că și-a părăsit dragostea dintâi. Creștinul care și-a părăsit dragostea dintâi nu se mai roagă. Creștinul căldicel nu se mai roagă. Soluția pentru biserica aceasta era simplă: pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Iubește-L pe Domnul din nou cu multă râvnă, cu mult patos, cu multă dăruire, cu mult spirit de sacrificiu. Noi astăzi suntem în căutarea unei iubiri ieftine de Dumnezeu, unei religii foarte ieftine, comode, nu? O credință care să nu ne coste nimic. Zeciuiala e numai 1% la biserica la care mergem noi, nu? Aia, grozavă zeciuială. Ora de rugăciune ține jumătate de oră, nu? Să nu ne coste bani, să nu ne coste timp și să nu ne coste efort. Este religia ideală a lumii noastre. la care biserică nu se cer bani, la care biserică nu trebuie timp, la care biserică nu trebuie efort. Acolo se înghesuie creștinii. Creștinii și-au pierdut zelul, înflăcărarea lor pentru Domnul. Când Domnul cercetează pe câte unul dintre noi și vine din nou flacăra și râvna Domnului, ne uităm ciudat la el, nu? Ce cu ăsta, Domnule? Ce l-a apucat pe ăsta? Ai pierdut focul acela care ar trebui să-l ai în inima ta și în oasele tale. Iată ce spunea Ieremia în capitolul 20, versetul 9. Ieremia și-a zis, eu n-am să mai predic, de azi înainte nu mai fac atâta religie, nu mai pun atât suflet în tot ceea ce fac eu. Și zicea, nu voi mai pomeni de Dumnezeu, de El, nu voi mai vorbi în numele Lui. Iată că în inima mea este un foc mistuitor, zicea el, închis în oasele mele, caut să-l opresc, dar nu pot. E bine, când ai pierdut focul ăsta, nu te mai rogi, ok? Nu te mai rogi, când ai pierdut focul ăsta. Dar dacă l-ai, atunci aștepți cu nerăbdare fiecare dimineață să-ți dai întâlnire cu Domnul, să citești din Sfânta Scriptură și să te rogi. Atunci mersul pe mașină este o rugăciune întreagă. Atunci ziua întreagă este o cântare pentru lauda lui Dumnezeu. Ești în părtășie cu Domnul pentru că îl iubești pe Domnul. Iov în capitolul 32 vorbea despre starea aceasta a inimii sale și zicea el, sunt plin de cuvinte, îmi dă ghes Duhul înăuntrul meu. Lăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca niște burdufuri noi, gata să pleznească. Așa este inima omului în flăcări pentru Domnul. O inimă care îl iubește pe Domnul. Inima aceasta se roagă. Un asemenea creștin se roagă. Vreau să spun că ar fi foarte ofensator pentru soția dumneatale să te porți cu ea cum te porți cu Domnul. Ce-ar fi să te porți cu soția ta la fel cum te porți cu Domnul. Vii o dată pe săptămână pe acasă, nu? Dimineața sau seara mai ales, nu? Că dimineața se doarme bine. Cine știe pe unde dormi, vii acasă și îi spui că o iubești soției tale, după care pleci înapoi la treburile tale. Exact lucrul ăsta îl facem noi cu Dumnezeu, ok? O săptămână întreagă umblăm pe toate coclaurile, ne facem toate geaburile noastre, toate business-urile noastre, toate plăcerile noastre și atunci duminică seara venim la biserică și cântăm Te iubesc, Iisuse, taci din gură, zice Domnul. Ce dragoste e asta, man! O săptămână întreagă ți-ai făcut de cap și vii duminică seara și încânți de dragoste, nu? Este ofensator la adresa Domnului un asemenea comportament. Cred că ar urma divorț după divorț, să ne purtăm cu soțiile noastre cum ne purtăm cu Domnul. Nu este așa? O căsătorie s-ar destrăma imediat din lipsa de intimitate. Iisus așteaptă să comunicăm cu El. Iisus așteaptă să vorbim cu El, nu? Și a dat totul pentru noi, și a dat viața pentru noi, nu? Și eu n-am câteva minute dimineața să stau de vorbă cu El. Nu credeți că e ofensator? Este teribil de ofensator. Să știți că cei mai mulți creștini astăzi spun, n-am timp. Nu e o chestie de timp, e o problemă de inimă. Tu n-ai inimă. N-ai inimă pentru Domnul, ok? Ai inimă pentru toate celelalte lucruri în afară de Domnul. Nu avem probleme cu timpul, cu ocupația, cu familia, ci cu inima noastră. Inima noastră s-a răcit. O inimă rece nu se mai roagă. Ce-ar fi să luăm un termometru și să nu luăm temperatura inimii, să vedem cum stăm cu ea? Că s-ar putea ca dragostea noastră să fie răcit rău de tot. S-ar putea să fim ca David la bătrânețe care nu se mai putea încălzi, nu? Așa a ajuns dragostea creștină a multor dintre noi. De ce nu ne mai rugăm? N-ar vrea să mă înțelegeți că vreau să vă reproșez că nu veniți la rugăciune sau nu veniți la ora de rugăciune. Aș fi foarte întristat să știu că veniți, dar nu vă rugați în fiecare zi. Mai bine nu veniți, ok? Eu vorbesc despre rugăciunea aceea de fiecare zi. Eu vorbesc despre rugăciunea aceea când te scoli să te întâlnești cu Domnul. Când rezervi câteva minute numai pentru Dumnezeu, despre asta vorbesc. Pentru că asta lipsește din viața celor mai mulți creștini. Când Dumnezeu te cercetează, când se înflăcărează inima pentru Domnul, când iei în serios relația ta cu Dumnezeu, nu? Atunci începi să te rogi, atunci se întâmplă minuni, atunci se schimbă oamenii, atunci se schimbă lumea. Ar trebui să călătorim cu Dumnezeu. Ar trebui să ni se lipească sufletul de Domnul, așa cum zicea poetul. Lipește-mi sufletul de tine. Și să ne înflăcărăm din nou și să-L căutăm pe Domnul în fiecare zi din viața noastră și să trăim o viață de rugăciune. Deci, numărul unu, creștinii nu se roagă pentru că au o dragoste căldicică pentru Domnul. Numărul doi, creștinii nu se roagă pentru că au prioritățile pervertite. Creștinii nu se roagă pentru că au prioritățile pervertite ale vieților. O prioritate înseamnă importanța pe care o acordăm unui lucru. Creștinul care nu se roagă pune importanță și dă importanță unor alte lucruri periferice și nu lui Dumnezeu. Unii creștini promit că se vor ruga dacă vor găsi timp pentru aceasta, nu? Și dintr-o dată Hristos devine mai puțin important decât spălatul mașinii, curățenia în casă, vizitarea prietenilor, pescuitul, mergerea la cumpărături, urmărirea programelor la televizor. Dintr-o dată Hristos devine prioritate secundară. Sunt alte lucruri mult mai importante decât El în viața noastră. Să știți că creștinii de astăzi nu sunt cu nimic mai diferiți decât oamenii de pe vremea lui Noe, nu? Știți care era problema vremii lui Noe? Oamenii aveau priorități pervertite, greșit puse. Prioritățile lor era să mănânce și să bea, nu? Domnule, invită pe cineva la restaurant, că nu te refuză nici ziua, nici noaptea. Dar invită la rugăciune să vezi că nu merge prea repede, o să fie foarte ocupat, nu? Voiau să se căsătorească, nu? Nu e nimic rău cu căsătoria, dar când căsătoria devine mai importantă decât Hristos, e o problemă serioasă. Voiau să cumpere și să vândă, interesa comerțul. Voiau să-și construiască casă. Practic, oamenii aceștia aveau timp pentru orice, în afară de un singur lucru. Nu aveau timp să asculte mesajul despre sfârșitul lumii. Pentru asta nu aveau timp, absolut deloc. Avem timp pentru orice, dar nu avem timp să știm ce se întâmplă cu lumea asta. Nu avem timp pentru mesajul lui Dumnezeu. Se spune că mama lui John Wesley, o femeie care avea 19 copii, eu am cunoscut o femeie care avea 19 copii. Îmi dau seama ce înseamnă asta. Când spunea mama Ana că veneau copiii acasă și cu ginerii și cu nurorile și cu nepoții și așa mai departe, zice, frace Petrică, numai 70 am avut la masă astăzi. 70 să-ți vină în vizită. Okay? Unde-i băga? Habar n-am. Ce le dădea de mâncare? Nu știu. Dar îmi dau seama că mama lui John Wesley, care avea 19 copii, n-a avut o viață simplă, viață ușoară. Dar sora Wesley știa să se roage. Știți ce făcea? Le spunea la copii, hei, n-am cămăruță unde să mă ascund. Când mă vedeți cu baticul pe ochi, să știți că eu mă rog lui Dumnezeu și să mă lăsați în pace. Asta era privacy acestei mame de 19 copii. Lăsa cârpa pe ochi și atunci copiii știau, mama se roagă, mama stă de vorbă cu Dumnezeu. Frați și surori, oferim Domnului resturile timpului nostru, ok? Pentru că prioritățile noastre sunt foarte greșit puse. Știți ce facem cu asta? Oferim Domnului o jertfă cu cusur. În Vechiul Testament, și aș vrea să vă citesc un verset din Maleahi, capitolul 3, versetul 8. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta, zicea profetul? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Du-o șefului tău. Du-i un miel cu trei picioare. Să vezi cum te promovează. Dar exact asta faceți voi, spunea profetul lui Israel. Îmi aduceți asemenea jertfe, mie betege. Dumnezeu nu ne cere oi, boi și așa mai departe. Ne cere un timp. 5 minute, 10 minute din viața noastră. Nici măcar atâta nu suntem capabili să-i dăm. Îi dăm printre picături. Îi spunem, Domnule, stai, Doamne, că n-am timp. N-am timp de tine acum, e mai important să spăl mașina. Știți, de fapt, când spui, n-am timp să mă rog, știți ce spui de fapt? Nu acord rugăciunii nici o importanță în viața mea. Okay? Asta spui. Când spui că n-ai timp de rugăciune, spui asta. Nu acord rugăciunii, părtășiei cu Domnul Dumnezeul meu nicio importanță din viața mea. Asta spui cu adevărat. Și ăsta este adevărul în ultimă instanță. Să știți că nu vom începe să ne rugăm cu adevărat până ce Dumnezeu nu devine prioritatea numărul unu a vieții noastre. Până ce sunt alte lucruri mai importante decât Dumnezeu, nu vom începe să ne rugăm. Dumnezeu trebuie să devină nu dragoste din tâi, ci dragostea numărul unu, iubirea numărul unu din viața noastră. Dumnezeu așteaptă o asemenea dragoste de calitate, de calitatea întâi. În al treilea rând, unii creștini nu se roagă pentru că au învățat să trăiască fără rugăciune. Unii creștini nu se roagă pentru că au învățat să trăiască o viață fără rugăciune. Mulți creștini au învățat că a fi creștin înseamnă să mergi la biserică, nu? Să cânți, să asculți predici, să te păzești de păcat, eventual, să faci fapte bune. Se face interesant că dacă întâlnești un creștin și îl întrebi, tu de ce ești creștin? O să spună foarte multe lucruri care nu le face el. Nu beau, nu fumez, nu ucid, nu curvez, nu hulesc. Dacă îl întreb în ultima instanță, bine, bine, dar ce faci tu? Nu prea mai știe. Probabil o să spună, mă duc la biserică, nu? O dată pe săptămână, de două ori, ascult predici, mai cânt câte o cântare. Creștinul care nu se roagă nu-L cunoaște pe Domnul nostru Iisus Hristos. Asta este problema. A învățat să trăiască o viață fără rugăciune. O viață fără rugăciune personală. Creștinul care nu se roagă nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Activitatea noastră pentru Domnul nu este tot una cu a-L cunoaște pe Domnul. Spune Sfânta Scriptură că la vremurile sfârșitului, când oamenii vor veni de peste tot înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu, vor fi oameni care vor invoca o serie de lucruri mărețe care le-au făcut pentru Domnul. Doamne, noi am predicat, noi am făcut minuni, cine știe ce lucruri mari, extraordinare am făcut. Și Domnul le va spune următorul lucru. Ați făcut lucruri mari pentru mine, fain, ați vindecat, ați făcut minuni, ați adus pe foarte mulți la împărăție, dar nu vă cunosc. Nu vă cunosc. Nu mi-ați acordat timp în viața voastră să vă cunosc. N-ați stat de vorbă cu mine niciodată. Ați plecat să vorbiți despre mine. Dar n-ați venit să vorbiți cu mine. Ați făcut lucrarea mea, dar nu v-ați făcut timp să stați de vorbă cu mine. Ați fost Marta și nu Maria. N-ați ales partea cea bună să stați de vorbă cu mine. Să stați la picioarele mele. Să ascultați și voi ce spun eu. Să mă cunoașteți, să vă cunosc. Când noi începem să ne rugăm cu adevărat și stăm de vorbă cu Dumnezeu și rugăciunea noastră devine un dialog, nu numai că Dumnezeu ne cunoaște, dar noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, începem să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Ce o să spunem în ziua judecății? Haideți să fim serioși. Ce o să spunem? Doamne, îmi dau seama acum că am petrecut foarte puțin timp cu Tine, nu? Îmi dau seama, Doamne, că mi-am irosit întreaga mea viață cupărând building-uri, reparând mașini, crescând copii, familia mea, cariera mea, îmi pare foarte rău, dar n-am avut timp să stau de vorbă cu Tine. Credeți că Dumnezeu o să spună, las că avem noi timp o veșnicie, acum să tot povestim, nu? Cred că o să spună, hei, n-ai avut timp de mine, nici eu n-am timp de Tine acum, okay? Nu te cunosc, nu știu cine ești. Ai avut o ocazie de aur să te prezinți, să stai de vorbă cu mine fiecare zi, dar nu ți-ai făcut timp pentru mine. Ceea ce spun acum va fi grav, dar este foarte adevărat. Creștinii care nu se roagă nu-L cunosc pe Hristos. S-au obișnuit să ducă o viață de creștin fără să se roage. Și dintr-o dată nu mai gândești cum gândește Hristos. Nu mai gândești biblic, nu mai judeci biblic lucrurile, pentru că numai oamenii duhovnicești judecă duhovnicește. Tu gândești firesc, tu gândești lumesc, tu nu gândești deloc biblic. Dacă tu ai fi avut un timp de părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi, nu te-ai purta cum te porți, n-ai vorbi ce vorbești, n-ai face ceea ce faci. Dar faci toate lucrurile acestea cu privire senină, pentru că ți-ai dezvoltat o gândire complet departe de Hristos, în afara Bibliei, în afara Împărăției lui Dumnezeu. Nu-L cunoști pe Dumnezeu. Creștinul care nu se roagă va cădea în disperare, mai devreme sau mai târziu. Va deveni tot mai dependent de firea sa pământească. Nu se va maturiza spiritual. Va deveni incapabil să judece lucrurile duhovnicește. Simplu. Nu trebuie să faci păcate mari. Nu trebuie să dai în cap la nimeni. Trebuie să uiți, să te rogi în fiecare zi. Trebuie să uiți să nu citești Biblia în fiecare zi. Așa o să ajungi. Așa o să ajungi. În al patrulea rând, unii creștini nu se roagă pentru că nu cred că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Unii creștini au ajuns să nu mai creadă că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Cădem pradă descurajării în urma lipsei răspunsului la rugăciune. Începem să credem că rugăciunea nu lucrează în cazul nostru. O, probabil pentru David a lucrat, nu? Pe timpul acela Dumnezeu avea alte standarde. Nu era mai bun, mai amabil, nu știu, acum în cazul meu. O, da, Domnul te-a vindecat, dar nu știu, pe tine da, dar pe mine nu, Domnule. Indiferent ce am cerut Domnului, nici n-are rost să te mai rogi. N-are rost să te mai rogi. Am ajuns ca oamenii din vremea lui Isaia. Iată ce spuneau oamenii din vremea lui Isaia. La ce ne folosește să postim, ziceau ei, nu? Sau să ne rugăm. Ce sens are? Dacă tu nu vezi, dacă tu nu observi că eu postesc, la ce să ne chinuim sufletul dacă nu, tu nu ții seama de lucrul acesta? Isaia 58, versetul 3. Creștinii au ajuns să gândească așa. Probabil că n-ai primit răspuns de la Dumnezeu încă la rugăciunea ta. Cunosc oameni care au căzut în disperare. Dar vreau să spun că s-ar putea să fi cerut cu gând rău, să risipești în poftele tale, cum zicea Iacov, nu? Poate de-aia nu ți-a răspuns Dumnezeu. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu care răspunde la rugăciune. Sfânta Scriptură îl numește pe Dumnezeu, Dumnezeu care este Dumnezeu care răspunde rugăciunilor. Așa îl cheamă pe Dumnezeu. E alt nume al lui Dumnezeu. El este un Dumnezeu care răspunde rugăciunilor. Rugăciunea a lucrat din tot timpul și lucrează. Rugăciunea este nu numai respirația sufletului, dar aș putea spune modul de a exista a creștinului. Un creștin care nu se roagă este un creștin mort. Aș vrea să închei cu o ilustrație care mi-a plăcut foarte mult. Se spune că atunci când s-a deschis seminarul de la Dallas în 1924, imediat după primul an, datorită nepriceperii sau cine știa situațiilor care au fost, era pe punctul să se închidă, să dea faliment instituția asta creștină. Toți creditorii se adunaseră și într-o anumită zi voiau să-l închidă, nu? Să vândă proprietățile, să ia fiecare banii. Și era o vreme crucială pentru existența acelui seminar. Bineînțeles că președintele a convocat bordul de conducere pentru o ședință în ziua aceea și au zis ei, nu mai putem face absolut nimic altceva decât să ne rugăm Domnului. Haideți să ne rugăm. Unul dintre cei care era membru în bordul de conducere era un creștin faimos, un autor, un creștin deosebit, pe nume Harry Ironside. Când a venit rândul lui Ironside să se roage, ăsta s-a rugat foarte ciudat, avea un mod foarte direct de a se ruga și a vorbi lui Dumnezeu. Și el a spus următoarele cuvinte. Doamne, ale tale sunt turmele de pe 1000 de dealuri, cum spune în Sfânta Scriptură. Te rog să vinzi câteva și să ne trimiți banii. Amin. I-a șocat pe toți ceilalți, ce rugăciune foarte corectă. Dacă ai atâtea vite, nu? Și atâtea turme pe 1000 de dealuri, vinde câteva și trimite-ne banii. În timp ce ceilalți membri au început să se roage rând pe rând unul către altul, în biroul secretariatului a intrat un texan așa mare, înalt, cu o pălărie și a spus, Doamnă, am vândut două camioane de vite. În timp ce încercam alte afaceri, am observat că nu mergea nimica și am simțit că Dumnezeu vrea să dau banii de pe vitele astea seminarului vostru. Nu știu dacă aveți nevoie de ei, dar aici ai cecul. Goodbye. Pus cecul pe masă și a plecat. Secretarul a luat cecul, a fugit în biroul președintelui, ăștia tocmai își terminaseră rugăciunile, a dat cecul președintelui cecul, purta suma exactă de care avea seminarul nevoie să plătească toate datoriile. Și când a citit semnătura pe cec și a dat seama, îl cunoștea pe omul ăsta, președintele, știa că e un văcar de la bogat din Texas. Și s-a întors spre Harry Ironside și a spus: Harry, Dumnezeu a vândut vitele și ne-a trimis banii. Dumnezeu a vândut vitele și a trimis banii. Dumnezeu nostru este Dumnezeu care răspunde rugăciunilor. Haideți să-L punem la încercare. Spuneam că sunt 4 motive pentru care creștinii nu se roagă. Și poate unele din ele sunt motivele tale. Sunt motivele mele. Haideți să le repetăm, să vedem care, dacă nu cumva unele s-au încetățenit în practica vieții noastre creștine. Unii creștini nu se roagă pentru că au o dragoste călduță pentru Domnul. Pune dragoste la foc, încălzește-o. Reaprinde, reînflăcărează darul care este în tine, reîndrăgostește-te din nou. Adu-ți aminte de dragostea din tâi, adu-ți aminte de focul de la început, umblă pe aceleași cărări, fă aceleași fapte, lasă dragostea să se aprindă din nou. 2. Unii creștini nu se roagă pentru că au priorități pervertite. Nimic nu mai e important în lumea asta, nici mașinile tale, nici diplomele tale, nici banii tăi nu-s mai importante decât viața ta veșnică, decât sufletul tău. Dumnezeu este mai important decât toate lucrurile astea. Pune înapoi pe listă primul. Pune înapoi pe Dumnezeu primul pe listă. La început, Dumnezeu. În al treilea rând, unii creștini nu se roagă pentru că au învățat să trăiască o viață fără rugăciune. Te-ai învățat să trăiești într-o casă în care nu se mai roagă nimeni. Te-ai învățat să te scoți de dimineață, să te culci târziu și să nu mai spui niciun fel de rugăciune. Schimbă stilul ăsta de viață. Te duce la moarte. Și unii creștini nu se roagă pentru că nu mai cred că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Pune la încercare și vei vedea că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Este Dumnezeu al minunilor. Este provocarea pe care vă fac. Haideți să-L punem la încercare pe Dumnezeu, care este Dumnezeu al minunilor. Haideți să o luăm în serios și să cerem Domnului, pentru că cerem după voia Lui.